galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba galab wanaagsan ayaan idin leenahay kusoo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah 4 bisha December sanadka 2019. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo halka ay Washington ka tahay 8:00 subaxnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan voasomali.com. Idaacadda galabnimana waxay idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan roobab daadad wato oo ka da'ay bariga Afrika sanadkan kuna dilay in ka badan 200 qof.
This area here has been low lying, the water's coming down from Ethiopia as well.
Dhulkan waa mid hooseeyo, biyuhuna waxa ay ka imaanayaan dhinaca Ethiopia. Waa mushkilad adag, waxaan la hadli doonaa ururada samafalka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Habeenkaas oo idin boocanku ka durduuranayaa mudka iyo mayraqa koromadii la dhuunmuday, habeenkaas oo idin baakuruska iyo jiirka la isku dhafay ay gaajada ku reebaya, habeenkaas oo idin bay caanaha hareeradana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaanoo markay dhadag dhacsadaanba ku noqonayaan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan waraysi ku saabsan dalka Kenya oo ay ka socoto dood la xiriirta hindise la doonayo in isbeddel loogu sameeyo qaabkii hoggaamineed iyo doorashada ee dalkaasi markii hore ka jiri jirtay.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka hore se warkii dunida. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in gudoomiyaha degmada Awdheegle Maxamed Yarow uu ku dhintay qarax miino oo lala beegsaday. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay qaraxaasi 3 ka mid ah ciidamada ilaaliyaha gudoomiyaha. Qaraxa lala beegsaday gudoomiyaha degmada Awdheegle ayaa lagu sheegay inuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso, waxaana gudoomiyuhu marayay xilligaasi inta u dhaxaysa degmada Awdheegle iyo deegaanka Sabiib oo isla Awdheegle ka tirsan. Allahu naxariistay gudoomiyaha geeriyooday Maxamed Yarow ayaa gobolkaasi ayaa madegmadaasi Awdheegle waxa uu gudoomiye ka ahaa 6 sanadood ee ugu dambeeyay.
Rag hubeysan oo aan la aqoonsan ayaa toogasho waxay ku dileen samafala u dhashay dalka Jaabaan iyo 5 ruux oo kale oo ka shaqeynayay kuna sugnaa bariga dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in dhimashadani ay ka dhacday magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangarhar arbacada maanta. Afayeen u hadlay maamulka gobolka Nangarhar ayaa VOA-da u sheegay in Dr. Tetos Nakamura oo isagu la socdeen xubno ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee hay'adda GMS ee Jaabaan laga leeyahay samafala gargaarna ahaa weerarka markii uu dhacay ay ku jireen howlo gargaar. Ayatullah Qoyaani oo isagu sheegay in Kanamogura iyo sidoo kale to madaxda hay'adda dawliga ahayn ay suxun dhaawacyo u soo gaareen qaarkood isbitaalna loola cararay si loogu dabibo, laakiinse waxa uu sheegay in sarkaalkaasi markii dambe dhaawacsan uu geeriyooday. Darawalkii gaariga ku waday oo u dhashay dalka Afghanistan iyo qaar ka mid ilaaladiisa ayaa sidoo kale ka mid ah dadka dhaawacyada ee dhimashada ay soo gaareen. Ma jirto ilaa iyo haatan cid isla markiiba sheegata mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay gobolkan, kaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda Taalibaan iyo sidoo kale xajirin kale oo xiriir la leh sida la yiri.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ku baaqay in la sii daayo dad mudaharaadyo dhigayay oo dhowaan xabsiga loo taxaabay iyagoo magaalooyin dalkaasi ku yaala dibadbaxya ka dhigaya. Madaxweyne Ruuxaani ayaa sheegay in diinta iyo naxariista Islaamku aanay marnaba ogolayn in dad aan dembi gelin oo muujinayay dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin qiimo kororka shidaalka ku yimi ay muddada intaa leeg ay xabsiga ku jiraan. Hadalkan ayuu madaxweyne Ruuxaani waxa uu ka sheegay khudbad uu telefishinka waddankaasi ka sii daayay maanta oo ay bishu tahay 4. Mudaharaadyo ayaa halkaasi ka bilaabmay 15-kii bishii Noofambar ayna dhaaftay kadib markii dowladda waddankaasi ay soo saartay qiimaha shidaalka iyo qadar lacageed oo lagu kordhiyey. dadweynaha dalka Iran ayaa sheegay in shidaalka la kordhiyo in ka badan laban laab intii uu hore u ahaan jiray. Horaantii toddobaadkan hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in waddankaasi Iran lagu dilay 208 qof intii ay socdeen mudaharaadyadaasi. Hase ahaatee ma jirto caddeymo ka soo baxay ciidamada ammaanka waddankaasi oo xaqiijinaya tiradaasi ay Amnesty sheegtay.
Dowladda Shiinaha ayaa aad uga carootay waa sharci ay meel mariyeen golaha aqalka hoose ee dalkan Mareykanka, kaasi oo ku baaqay in talaabo rasmi ah laga qaado xukuumadda Beijing sababo la xiriira cadaadiska xoogan ee ay ku hayso malaayiinka muslimiinta ah ee dalkaasi. Codbixin uu aqalka hoose dimuqraadiyiintu ku hoggaamiyey ayaa talaadadii waxaa cod dhan 407 xubnood ay ku ogolaadeen in hal xubin ah ay ku diiday sharci cusub oo loogu magacdaray Yugraha Act oo 2019 lagu asteeyey lagu cambaareeyay xariga dadka lagu qiyaasay 1 million oo qof oo ka soo jeeda qoomiyadaha muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku jira xeryaha loogu magacdaray kuwa waxbarasho ee gobolka galbeedka Beijing ku yaala. Sharcigan cusub ayaa wuxuu amrayaa hay'adaha kala duwan ee dowladda Mareykanka inay warbixino ka diyaariyaan sida Shiinaha uu ula dhaqmo dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta ah, kuwaasoo sidoo kaleeto madaxweyne Trump uu ugu baaqay inuu cunaqabateyn ku soo rogi doono saraakiisha Shiinaha ee ku lugta leh xariga xadhaafka ah, gaar ahaana ninka lagu magacaabo ayaa Yurijan Jungwa oo isagu ah madaxa xisbiga shiiciga ee maamulo gobolkaasi Jinbin.
Kala wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana Kenya. Dalka Kenya waxaa ka socda dood la xiriirta hindise la doonayo in isbeddel lagu sameeyo qaabkii hoggaamineed iyo doorashada ee dalkaasi markii hore ka jiray. Hindisahan ayaa loo soo gaabiyay magaciisa BBI, waxaana uu yahay hindise la doonayo in la isugu soo dhaweeyo shacabka Kenya oo dhibaatooyinka gacanta hadalayay dhexmaraan xilliga doorashooyinka. Waxaana hindisahaasi fulinaya iyagoo ay heshiisku yihiin madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Warbixintan oo faahfaahsan waxaa Kenya ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Hindisahan BBI loo soo gaabiyo waa qorshe la doonayo in la isugu soo dhaweeyo dadka Kenyaanka ah oo iyagu ay dhibaatooyin isku dhacaya ah soo kala dhaxgalaan markasta oo dalka Kenya ay doorasho ka dhacayso. Waana hindise wax looga bedelayo dastuurka dalka Kenya ka hor doorashada 2022-ka, kaasoo soo kordhin doona awoodaha dawliga ah iyadoo ay ku midaysan yihiin madaxweynaha haatan talada haya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyihii mucaaradka Raila Odinga. Wixii ka dambeeyay isu soo dhawaashihii gacansaarka ahaa ee labadan xubnood ee Uhuru iyo Raila waxaa muuqanayay inay aad isugu soo dhawaanayeen, inkastoo ay jirto caqabad weyn oo dhinacyadani ay kala kulmayaan madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto oo isaguna la aaminsan yahay in isbahaysigiisu uu aad u xoogan yahay. 27-kii bishan ayaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi waxaa shacabka Kenyaanka ah loogu soo bandhigay qoraalka hindisaha BBI, halkaasoo siyaabo kala duwan aad looga dooday. Waxana wixii markaasi ka dambeeyay soo baxayay hadalhaynta dadka Kenyaanka ah ee ku aadan qorshahan la doonayo in wax looga bedelo qaabkii hoggaamineed ee dalka Kenya. Haddaba maxay tahay saameynta iyo faa'iidada uu dadka Kenyaanka ah u leeyahay hindisaha BBI? Waxaa sharaxaya Professor Abdulwahab Sheikh Abdisamad oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Geeska Afrika.
Waxaa markii rabay in laga gudbo doorashooyinkii dhig ku dadan jireen ee madaxweena markii la soo doonay mar inta badan yani kala shidci jiray oo qabaailo yani isdir isku kici jireen oo dhig fara badan ku dadan jiray. Marka hadda nidaamkaas in laga gudbo oo nidaam baarlamaantii si madaxweena loo gudbo ayaa hortu guud ahaan ay tahay hadafka laga leeyahay BBI-da. Waana runtii waxa weeyaan waxaa kaloo intaa dheer waxaa la abuurayaa waxa loo yaqaan post of prime minister oo hore u jirin ayaa hadda la abuurayaa. Waa macnaha madaxweynaha xisbiga ku guuleysta yani kuraasta baarlamaanka ayaa madaxweynaha ka imaanayaa prime minister uu ka imaanayaa. Prime minister markaasa marka dowladda dhisaya. Marka halkaas waxaa ka bilaabanaya nidaam cusub oo dalka uu soo hor u jirjirin oo loo yaqaan yani parliamentary system of governance alaabada. Marka madaxweynaha intii yani baalad loo dhiga iyo madaxweynaha baalad loo dhiga oo la dooran jiray ayaa marka meesha laga saaro oo dhiig faraha badnaa ay qulqulayay oo meesha ka baxo markii nidaamka ay doonayaan ay soo saraftay markii nidaamkaas weeyaan
guddiga qorshahan BBI loo xilsaaray waxaa hoggaaminaya Maxamed Yuusuf Haaji oo ah senator laga soo doortay magaalada Garissa arintaas ayaana kalsooni badan gelinaysa Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyadoo ay jirto taageero ay Soomaalidu u muujinayso qorshahan Maxamed Hussein Ali oo loo yaqaan Qaras waxa uu horey uga soo mid noqday xilibanada baarlamaanka ee dalka Kenya gaar ahaan waxa laga soo doortay ismaamulka Mandera hadda waxa uu ka mid yahay siyaasiinta dalka Kenya
marka hadii aan fiiriyo wixii faa'iido ay u keenayso gobolada mataqaana Soomaalida ay degtay sida Garissa, Mandera iyo Wajir waxaan u arkayaa inay fiican tahay waxaana hadda ugu fiican oo arkay waxa kamid ah shacabka in la sukeeyo inaan lagu miisaamin shakhsiyaadka dalka ka shaqeeya qabiilkooda laakiin kartidooda lagu qiimeeyo dadka la dooranayo lagu qiimeeyo awooddooda maskaxda iyo kartidooda mataqaana gacanta ay ka qaban karaan yaraan ma arto loo aabiyeelin qoyska uu ka dhashay iyo gobolku uu ka soo jeedo hadii qofku wax tar u yahay la siiyo awood mataqaana buuxdo sida dalkiisi iyo dadkiisa ugu shaqeeyo marka arintaa hadii la qaato waa arin aan sharci u baahnin dadka shacabka ay ku xiran tahay inay yiraahdaan doono maheena ma arata dadka tuugada ah doono maheena dadka mataqaana aan dantooda guud aan fiirinaynin doono maheena dadka mataqaana qaranimada aynan xog ma arata aan u arkaynin waa in la hela dad isku dan ah oo isud ma arata aan kaalmeynaya isu ma arata aan naxariisanaya isu kaalmeyna in la hela taana waxa lagu heli karaa dadkeena wax tarki leh inaan wax u dhiibano marka taas ayay mataqaana ay qaraarkan ayuu xoog saaraya
Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim oo isna ka mid ah aqoonyahanada falanqeeya arimaha geeska Afrika ayaa qaba in qorshahan cusub ee BBI uu yahay mid la doonayo in lagu dulmiyo qoomiyadaha kale ee dalkani Kenya
dalka Kenya waad ogtahay siyaasadiisa darratana kolkii arintan BBI la soo bandhigayay in badan baa laga hadlayay hadda wasiirka soo jeeda Tanzania kulku hadlayay wakiilaha siyaasada Kenya qabiil ba saldhigooga dhigteen mana ficno BBI na hadda waxa loo arkaa leftirkiisa in dadkii muxuu ahaa een qabiiladii hoggaaminayay dalkan inta laga soo baxay muxuu ahaa een muxuu ahaa gumeysigii kadib lixdanka sanada ku sii dhow qabiiladii hoggaaminayay umbad mooda inay muxuu ahaa eegayaan qaabkii ay siyaasada Kenya ama ayagoo wada socdo ama ayagoo intooda badan wax heshiis ku ah inay hadda barnaamijkaas wajahaan taa macnaheedu waxa weey marka qabaailada kale Kenyaanka raba ee wali aan muxuu ahaa ku guuleysanin dalka inay hoggaamiyaan baad mooda qaabkii loo abuurin lahaa qabiiladii hore wuxuu soo maamulay intay haddana heshiiyaan wax heshiis ku yihiin sameystaan inay haddana kubi kale oo wali aan fursad u helin dalka inay maamulaan inay barnaamijka ku abuurin rabaan waa dabcan marka Soomaaliduna kuwaas la abuurin rabo ayay ka mid tahay
qorshahan cusub ayaa hadii uu hirgalo waxa laga cabsii qabaa in saameynta ugu badan uu ku yeelan doono gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari ee Kenya sida uu markale sharaxayo Professor Cabdiwahaab Cabdisamed
marka waxaan soo diilay marka waxa mise markii doorasho u dhacaysa waxa weeyaan hadda wadanka waxa dhamaaday yaani tirakoob ayaa dhamaaday tirakoobkaas waxa weeyaan waxay runtii lagu kala ogaanayaa wadanka ama gobol kasta ama county kasta umada ku nool intee leeg marka waxa loo baahan marka in kuraasta baarlamaanka ah hadii macnaha ay yaraato gobolka Waqooyi Bari ay ka yaraato waxa marka yaraan doono yaani kuraasta baarlamaanka ay baarlamaanka ku leeyahay yaraan doono marka taabid weeyaan hadii marka kuraasta baarlamaanka ay ku leeyahay ay yaraato wadankan uu baxo baarlamaanka system of governance uu baxo macnaha waxa weeyaan qasaraha ugu badan soo gaari kara gobolka Waqooyi Bari ee dadka Soomaalida ay ku nool yihiin hadii laakiin loo daayo kuraasta baarlamaanka sayta loo daayo oo marka yacni saa ku soo galaadna waxay muuqanayaan waxay marka muujinayaan waxay noqonayaan xoog muuqday noqonayaan loo baahan yahay oo marka yacni baarlamaanka gudihiisa ka gurtimi karaan yacni tirada wasiirada heli karaan tirada yacni baarlamaanka secretary ay heli karaan tirada ambassadorska heli karaan marka way gurtimi karaan dalku wuxuu galayaa waxa way system cusub uu galayaa dalka oo taa ka duwan
bilihii ugu dambeeyay waxaa dalkani Kenya aad looga dareemayay isku soo dhawaanshaha madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogamiyaha mucaaradka Raila Odinga iyo si kala fogaanshaha Uhuru iyo ku-xigeenkiisa William Ruto taasoo la hadalhayo inay la xiriirto qorshaha doorasho ee dalka Kenya uu gali doono sanadka 2022-ka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wa tahay mar kale galab wanaagsan. Toddobaadkan waxaa markii ugu horreysay ku dhowaad muddo 30 sano ah kadib dugsiga farsamada gacanta ee Xeele Bariise ee magaalada Muqdisho ka qalinjibiyey dufcadii ugu horreysay oo arday ah oo barata farsamada gacanta. Muhiimadda farsamadan gacanta iyo fursadaha ardayda ayaa waxaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaah uu ka wareystay agaasimaha waaxda xirfadaha iyo sidoo kaleto waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdicasiis Nuur Maxamed.
Farsamada gacanta waxay laf dhabar u tahay ama maaragtay ay muhiimad koobaad iyo labaadba u leedahay waddankeena. Marka la fiiriyo populationka waddanka, percentageka ay ka yihiin dhalinyaradu ay ka yihiin, markii aad fiiriso percentageka shaqala'aanta ee dalka uu marahayo uu leeyahay, markii aad fiirisid maaragtay fursadaha waddanku uu leeyahay, resourceka dabiiciga dalkeena uu leeyahay, dhammaan waxa ay muhiim ka dhigaysaa in maaragtay farsamada gacanta ay tahay waxa waddankeenu uu muhiimadda koobaad iyo muhiimadda labaad iyo midda saddexaadba u ah. Way jiraan education kale oo maaragtay formalka ee toosan iyo jaamacadaha waddanka aad bay ugu badan yihiin, laakiin waxaad moodaa fildhigan in aan hadda ka hor lagu baraarugsanayn ay tahayna markii aan fahanay hadda inaan maaragtay aan ka faa'iidaysano fursadaas oo jaaniskaas aan qaadano.
Marka Xeele Bariise waa xarun weyn oo fursad baan bixisay, maxay ka dhigan tahay suuqa shaqada markaa fiirisay?
Runtii waxaan aaminsanahay ardayda qalinjibinayso halkan xafladooda aan joogno waxa weeye waa dufcadda koowaad oo Xeele Bariise ay soo saarto. Runtii dowladda kaalmeynayso ardaydan gacanta ku haysay waxaan u arkaa maaragtay in ay tahay iyaguna ay u tahay fursad maaragtay ugu muhiimsan oo suuqa ay u tahay, bulshaduna baahi jirtay oo ay daboolayaan ay u tahay, waayo saddexda kooros oo hadda ay barteen saddexdaba waxay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha iyo maaragtay shaqada dalka ayay maaragtay iyo saddexduba maaragtay ayay base u yihiin.
Waxyaabaha aad isleedahay muhiim way tahay la barto marka xirfadaha ay tiraado kuwa ugu muhiimsan
ba waxay ku xiran tahay hadba suuqa sahanka laga sameeyo, laakiin dhammaan sahamada waddanka laga sameeyo waxay sheegayaan in waxyaabahan xirfadaha waqtiga dheer ah ay muhiim tahay dalka u tahay. Waxaan haysanaa hadda ugu muhiimsan oo halkan hadda ardadu ay barteen oo qayb ka ah waxa la yiraahdo solarka ama cadceedda qoraxda oo laga faa'iideysto maadaama korontada waddanku ay qaali tahay. 12 biloodna aan haysano maaragtay qorax elays joogta aan haysano ee nagu filan, middaas ayaa u baahan maaragtay in culays badan la geliyo. Sidoo kaleto dhismaha maadaama waddanku uu marahayo dib u soo kabasho iyo dib u dhis uu ku jiro iyaduna aad bay maaragtay waddanka muhiim ugu tahay. Waxyaabaha kale oon dabiiciga annaga u leenahay sida beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo maaragtay marine sciencega oo kalluumaysiga iyo badda iyo maaragtay waxyaabahaas ayaguna maaragtay waxyaabo aad muhiim u ah, laakiin waxay u baahan yihiin qofkii in waqti dheer la geliyo oo maaragtay manhajkii iyo macalimiin aqoon u helay oo lasoo helo. Kadib waxaa la soo saari karaa qof half engineer ah oo maaragtay suuqan wax ka bedeli karo.
Howl walba la qabto taageero iyo garabsaag u baahan. Dowladda Soomaaliya ma ka go'an tahay ururtan fursada gacanta oo aad hadda adigu aad madax ka tahay wasaaradda qaybtan inaad waqti badan gelisaan ma ka go'an tahay?
Runtii arrintan aad bay u soo noqnoqotay waqti dheer 22 sano waxbaa laga shaqeynaya farsamo gacan ah. Wax badan oo laga gaarayna ma muuqato oo hadda ka soo baxay ma jirin hadda ka hor. Taasna waxay keenaysaa maaragtay NGO-yadu inay ka raadiyaan wax gadmi kara inay u arkaan farsamo gacan in dad la baro, laakiin wax reality oo rasmi ah dadka aan la baraynin. Marka waxay la tahay wasaaraddanada wasaaradda waxbarashada wasiirka uu noogu horreeyay inuu hoggaaminayo wasiir Goodax waxay go'aan ku gaartay maaragtay in la soo celiyo iskuullo rasmi ah oo dowladdu ay leedahay oo gobol kasta laga hirgelin doono hadduu Ilaahay yiraahdo, oo ah iskugu jiro gobol kasta iyadoo la fiirinayo baahidiisa waxay tahay iyo resourceka uu ku habboon yahay meeshaas in lagu isticmaalo. Iskuullo maaragtay dowladdu ay leedahay oo farsamo ah oo tayeysan oo waqti dheer soconayo inay dowladdu soo celiso way ka go'an tahay. Iskuulladii ugu horreeyeyna bishan December ayaa 3 iskuulla dhagax dhigi doona hadduu Ilaahay yiraahdo, oo kala ah xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo maaragtay iyo badda ah. 3 iskuul bishan la dhagax dhigaya hadduu Ilaahay yiraahdo. Iskuullo kaloo badan oo nolo balan qaaday iyaguna qorshaha noogu jira way jiraan inaan dhisno, oo maaragtay sanadkan iyaguna hadduu Ilaahay yiraahdo qorshaha noogu jirta in la dhiso, in maaragtay la dhiso. Taas macnaheedu waxa weeye wasaaraddu waxay joojisay guud ahaan in la diiwaan geliyo iskuul aan ahayn farsamo gacan, waa la joojiyey. sidoo kale to jaamacad aan ahayn jaamacad technical ah sidoo kale wasaaradu waa joojisay sababtan waxay tahay waxyaabaha wadanka baahidiisa in culays kala saaro maartay muhiimada koobaad iyo labaadna ayaga la siiyo
gabadha qalin jabeeray maxay ka dhigan tahay gabadha
wallahi aad baan u faraxsanahay runtii waxaan arkay gabdho soo bartay solar iyo maaragtay iyo dhisma iyo soo bartay runtii aad baan u faraxsanahay dabcan shaqadu ma lahan maaragtay waxa la qabanayo malahan shaqooyin lagu kala habboonayo waa jirta laakiin shaqada noocan oo maaragtay falkiska iyo cawda la sameynayay iyo home economic waxa la yiraahdo awalba waxa ka qaban jiray waxa guriga waxa qaban jiray gabdhaha marka aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan arko gabdho bartay xirfadahaas ayaga ah oo ka qadan jibinayo iskuulkan
agaasimaha waaxda xirfadaha iyo waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdicasiis nuur maxamed oo u warramaya wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla ayuu kaasi ahaa
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington in ka badan 200 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen waddamo ku yaala bariga afrika kadib markii daadad ka dhashay roobab xoog badan oo soo rogmaday ay qaadeen roobabkan faraha badan ayay culimada sayniska ku sheegeen inay ugu wacan yihiin heerkulka biyaha badweynta indiya oo kor u kacay islamarkaana keenay uumibax abuuray daruuro biyo badan leh wariyaha v o eda salatika howg ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaana soo jeedinaya xuseen bare aadan
ku dhowaad 3 milyan oo qof ayuu roobku ku saameeyey bariga afrika roobkan ayaa keenay daad badan toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaana ku dhintay dad tiro badan dadka dhintay ayaa u badan waddanka kenya vincent musila waa nin kalluumaysta ah oo u dhashay dalkaasi oo lasoo badbaadiyey kadib markii uu 3 maalmood uu go-doon ku jiray
jimcihii ayaan kalluumaysi tegay markaan gaaray meel jasiirada oo qalalan ayaa waxaa si kadiisa u bilowday daad waxaana ku godoomay goobtaas
guryo badan ayaa burburay sidoo kale waxaa khasaaray dalaggii beeraha jidadkii iyo buundooyinkii isku xidhayay tuulooyinka meelaha fog ku yaalla ayaa burburay taasoo adkaysay in gurmad lala gaadho joseph otieno waxa uu ka mid yahay dadka ka soo barakacay tuulooyinkaasi waxaana geeriyootay xaaskiisii
waxaa laga yaabaa in maanta marka ay biyuhu soo bataan inaan xabaasha ka soo saaro meydka xaaskayga waxaana qabriga aan kor dhignay dhagxaan waaweyn si aan biyaha bannaanka aanay u soo saarin meydka
david agoko ayaa isaguna ka warramaya cunto yarida jirta
ma haysano beero aan falanno xitaa loodii ayaa waxaa la tegay daadka waxaana haysataa dhibaato culus
roobabka ayaa saameeyey dalka suudaanta koonfureed oo ay colaado ka jireen howlgalka qaramada midoobay ayaa la daalaa dhacaya sidii gurmad loola gaadhi lahaa kumanaanka qof ee barakacay waxaana arrintaasi faahfaahinaya wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan suudaanta koonfureed david shirer
dhulkan
waa mid hooseeya biyuhuna waxa ay ka imaanayaan dhinaca ethoobiya waa mushkilad adag waxaan la hadli doonaa ururada samafalka
hay-adda
cuntada ee qaramada midoobay ee w f b oo kaashanaysa hay-adda laga leeyahay dalka britain ee oxfam ayaa raashin qaybisay laakiin wakiilka qaramada midoobay ayaa sheegaya in baahidu ay intaasi ka badan tahay
waan awoodnaa inaan gurma degdega fidno laakiin dadkan way nagu tiirsanaan doonaan sannado badan dalagga beeraha ayaa waxyeelo badan ay soo gaartay sidaasi daraaddeed waxaa yaraanaya cuntada sidaasi awgeed waxay ku tiirsanaan doonaan cuntada dibadda uga imaanaysa
roobkan ayaa ah mid ka daa afrikada bari inta u dhaxaysa oktoobar ilaa iyo diisembar inkastoo sidan oo kale aanu u cuslayn saynisyahanada ayaa tilmaamaya in sababta roobabkani ay tahay in cimilada badweynta indiya ay kululaatay iyadoo biyaha uumibaxaya ay roob culus isku bedelayaan
warbixintii wariyaha v o eda salatika howg ay noo diyaarisay waxaa soo jeedinayay xuseen bare aadan halkaad kala socotaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa aynu ku wada nasanno codka fanaanada maryan mursal ciise
habeen wanaagsan igara lahaada afrikada bari xaqiina waa galab galab wanaagsan dhigisiyal waxa ay saacadu si gaartay 4:00 galabnimo xaqiina qodobo dhowr ayaa qaybaha dambe ee daacada idinku soo maqan oo ka mid ah barnaamijka xisaalaha ee dhaqankii hidaha iyo sidoo kale to barnaamijkii dooda gaaban balse qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo labo aan dib idin maqashino
wararka keymanaya gobolka shabeelaha hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in gudoomiyaha degmada Awdheegle Maxamed Yarow la eegtay qarax miino halkaasii uu gudoomiyuhu ku geeriyooday waxaa sidoo kale dhaawac soo gaaray saddex ka mid ah ciidamada ilaalinayay gudoomiyaha geeriyooday qarax la beegsaday gudoomiyaha degmada Awdheegle ayaa la sheegay in waa miino nooc dhulka lagu aasa waxaanu gudoomiyuhu marayay inta u dhaxaysa degmada Awdheegle iyo deegaanka Sabiib oo isla gobolkaasi ka tirsan Allahu naxariistay gudoomiyaha degmada Awdheegle Maxamed Yarow ee qaraxa ku geeriyooday ayaa muddo ka badan 6 sanadood wuxuu ahaa gudoomiyaha Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Rag hubaysan oo aan la aqoonsan ayaa toogasho waxay ku dileen samafalo u dhashay dalka Jabaan iyo 5 qof oo kale oo shaqaale ahaa oo ku sugnaa bariga dalka Afghanistan. Mas'uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in dhimashadaasi ay ka dhacday magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangarhar Arbacada maanta. Afayeen u hadlay maamulka Nangarhar ayaa VOA u sheegay in Dr. Tatos Nakamura iyo xubno kale oo shaqaalaha caafimaadka ee hay'adda GMS ee Jabaan laga leeyahay ay ku jireen howlaha gargaarka ah markii weerarkaasi ay
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruxaani ayaa ku baaqay in la sii daayo dad mudaharaadaya dhigayo dhawaan xabsiga loo taxaabay iyaga oo magaalooyin dalkaasi ku yaala dibadbaxyo ka dhigaya. Madaxweyne Ruxaani ayaa sheegay in diinta iyo naxariista Islaamku aanay marnaba ogoleyn in dadan dembi lahayn oo muujinaya dareenkooda ku aadan si ay uga xun yihiin qiimo kororka ku yimid shidaalka ay muddada inta leeg xabsiga ugu jiraan. Hadalkan ayuu madaxweynaha Iran waxa uu sheegay khudbad uu telefishinka ka sii daayay maanta oo 4 bisha December. Mudaharaadyada ayaa dalkaasi ka bilaabmay 15 bisha November ayna dhaaftay kadib markii dowladda waddankaasi ay soo saartay qiimaha shidaalka oo qadar lacag lagu kordhiyay. Dadweynaha dalka Iran ayaa sheegay in shidaalka lagu kordhiyay in ka badan 2 laab intii uu hore u ahaan jiray.
Dawladda Shiinaha ayaa aad waxay uga carootay sharci la meel mariyay isla markaana uu meel mariyay golaha aqalka hoose ee Mareykanka kaasi ugu baaqay in talaabo rasmi ah oo degdeg ah laga qaado xukuumadda Beijing sabab la xiriira cadaad isku xoogan ay ku hayso malaayiin qof ee dalkaasi. Codbixin uu aqalka hoose ee dimuqraadiyiinta hoggaamiyay u qaadeen talaadadii ayaa codan 407 xubnood ay ku ogolaadeen hal xubinna ay ku diiday sharci cusub oo loogu magacdaray Uyghur Act 2019 tobanka kaasi oo cambaareynaya xariga dadka lagu qiyaasi 1 million oo qof oo ka soo jeeda qoomiyadda muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku xiran xiriyaha loogu magacdaray kuwa waxbarasho ee gobolka galbeedka Beijing ku yaala.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan weydaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
Dowladda federaalka ee iminka jirta ayaa marka uu xilligeedu dhammaado waxaa looga fadhiyaa inay dalka u horseedo qaabkii ay u dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah. Waxaana jirta in ilaa iminka aanu baarlamaanka Soomaaliya ansixin sharciga doorashooyinka, iyadoo sidoo kalena weli dastuurka Soomaaliya uu yahay mid qabyo qoraal ah oo aan la dhammaystirin. Haddaba marka la eego muddada kooban ee ka dhiman xilliga dowladda iyo sansaanka muuqda, suurtagal ma tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sannada 2021-ka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Maxamuud Baarqab, iyo Cabdulqaadir Xasan Guuleed oo ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab.
Dabcan haa, way dhici kartaa. Waxaana aniga ii muuqanaya haddii dadka Soomaaliyeed ay muujiyaan kalsooni iyo is-aaminaad howlaha dowladda hadda ay waddo, xisaabtii waa dhisan yihiin oo in badan ay dhisan yihiin xisaabtu oo diyaargarow ay laftirkooda ku jiraan xisbi walbaba inuu soo baxa ayay rabaan. Weli xisbiga dowladda laguma dhawaaqin, laakiin waxaan aaminsanaa maadaama goboladii isteedyadii dowladda gacanta ay ku haysay intooda badan ay nabad yihiin, in doorasho ay dhici karto gobolka Banaadirna ay ka dhici karto doorasho cod iyo qof ah, kaas ayaan ugu aaminsanahay.
Haye Cabdulqaadir,
horta doorasho sideeda marka laga hadlayo waa sharci doorasho in la helo waay, maadaama sharciga doorashada uu aan weli baarlamaanku ansixin oo lasoo saaray sharciga doorashada. Midda labaad, maadaama dowladdu aysan heshiis la ahayn maamul goboleedyada oo wax xataa heshiiskii baydhaba aysan dib u raacin oo aan la sharciyeyn, marka saas daraadeed doorasho siday ku dhacdo waa adag tahay, waa arrin aad u adag waayo. Waxaa adkeynaya nidaamka doorashada oo sharciga doorasho horta u baahan yahay, oo sharciga doorashada lasoo saarin lagama wa hadli karo doorasho asulatumooda, lagama hadli karo. Dastuurku waa qabyo, ma dhammaystirno. Sharciga doorashada ku qoran iyo dastuurka wax badan iska soo horjeedaan. Heshiisyada maamul goboleedii iyo dowladdu ma jiraan. Dhibaatooyin badan oo ku xeeran doorashada ayaa jira, marka sasa daraadeed doorasho ma dhici karto.
Wamaadsanta. Okay, Jawaahir, waa maqlaysa Cabdulqaadir wuxuu leeyahay doorasho ma dhici karto. Adiga maxaa ku cadeynaysaa in marka la gaaro 2020-ka ay dhici karto doorasho qof iyo cod? Muxuu yahay sansaanka kuu muuqda?
Aniga waa ka duwanahay walaalkay Cabdulqaadir, waayo anagu waxaan nahay haween, haweenkuna mar walba wanaagay saadaaliyaan. Waxaa ii muuqanaya dabcan waxa uu ka dooday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, dagaal oo la tilmaamo ma jiro. Dagaalku waa dagaal siyaasadeed. Waxaana aaminsanahay state-kana shaqsi ma leh, dowladdana shaqsi ma laha. Ummadda Soomaaliyeed waxa ay rabtaa waa cadaalad. Waxaana aaminsanahay marka bisaylka dadka Soomaaliyeed marka aan fiirino iyo hadda howlaha baarlamaanka uu ku diyaarsan yahay in dalka doorasho ka dhici karto, waayo hadda waxaan joognaa waa xarunta degmada Kaaraan. Waxaan diyaarinaynaa haweenka kala hadlaynaa habka doorashooyinka. Marka hadii bulshadu ayadoo isdiyaarinaysa diyaar yihiin, doorasho ma dhici karto ma lahaysa. Doorasho way dhece, waayo madaxweynaha mandate uu leeyahay. Madaxweynahaas ama ha soo noqdo ama mid kale ha yimaada, must waa inay doorasho dhacdo.
Cabdulqaadir, waxaad sheegtay in doorasho qof iyo coda aanay dhici karin. Haddaba doorasho ceenkee ah ayaad isleedahay way ka dhacaysaa dalka marka dowladda iminka jirta uu waqtigeedu ilaado?
Doorasho qof iyo cod ma dhici karto. Haddii doorasho dhacaysana doorashooyinka aan soo marno kale oo indirect electionki waa dhici karaa ama doorashooyinkii dadbanaa, maadaama mar walba waddanka doorasho looga baahanyahay. Laakiin doorasho aan ka hadlayno oo hadda dooda muhiimka ah waa doorasho cod iyo qofba waay. Doorasho cod iyo qofna waxaa saldhig u ah sharciga baarlamaanka in lasoo marsiiyo sharciga doorashooyinka, taas oo suurtagelinaysa in guddiga qaranka doorashooyinku ay ka howlgalaan oo nidaamkii doorashada ay diyaariyaan. Midda kale, asxaabta golaasha ay sheegto oo diyaarsan, asxaab Muqdisho lagu diyaariyey ma aha asxaabaha wax dooranaya. Doorashooyinku waxay ka dhacayaan deegaanada iyo degmooyinka gobollada. Dhammaan dowladda wax gacanta ay ku hayso waa yar yihiin deegaanada ay ku hayso. Midda kale, asxaabta la socod waxaa la rabaa in laga furo maamul goboleedyada oo halkaas ka howlgalaan oo halkaas diiwaangelinta laga sameeyo. Marka doorasho qof iyo cod ah waa arrin kaafi kale dheeri ase ku dhacdo, laakiin doorashooyin kale waa dhici karaan. Waa soo marnay doorashooyin 1300 oday ay sameeyeen, doorashooyin kale oo dadban oo la yidhaahdo 51 oo ergooyin ay wax dooranayaan. Mid kale qaab kale waa la keeni karaa, laakiin doorasho qof iyo cod ah way adag tahay. Waa arrin u baahan in la xaqiijiyo maadaama haddana dowladda waqtigeeda uu sanadka hareeba oo arrimaha hor yaala dawladda iyo muddada dawladda laftirkeeda aysan ahayn wax oo iskaabaya ama timely fashion ma ah waqtiga uu horay iyo hawsha sugeyso saas daradeed marka doorasho way adag tahay say ku dhacdo walaashay arintaas oo ku khilaafsanahay
aan sii yahay jawaahir walaalkay wuxuu yiri dawladda inta badan dalka gacan kuma hayso doorasho way dhici kartaa waxaan aaminsanahay waqti jahiliyadii laga gudbay sanad walba waxa soo baxa jiil wax barto adkaytida dhalinyarada Soomaaliyeed ama gobol ha joogo ama degmo ha joogo xisaabta xisbi kasta oo qaata shahaado waa qasab inuu representative ku leeyahay gobol ama degmo marka maadaama ay xisaabta sida u diyaarsan yihiin habka gudiga doorashooyinka ay gacanta ku hayaan dastuurkan qabyada ilaa lixdankii dalku uu shaqeynayo sideeda banaanta dastuurku mar walba wuxuu ahaanaa qabyo waayo waa wax ku darid iyo wax ka dhimid iyo soo jeedin oo baarlamaanka hadana dib loogu celiyo la baas garay laakiin waxaan rabaa ciidamadina waxay xoreynayaan jiida marka duusan walaalkay ogeyn guulaha ciidamadana doorasho way dhici kartaa waxaan haysanaa ciidan reform lagu sameeyay maxaa diida marka santuuqa codka lagu ridaayo ma boolis iyo dad diyaarsanayaan jirin anaga ka ween ahaan waxaan qabnaa in doorasho ay dhici karto una diyaar garoobi karno qof iyo codna ay dhici karto hadda qofka raba maalin walba in qalalaasa dalkan lagu sii beero lira waxba la isma dooran karo waa la isdooran karaa hadday dadku isku kalsoonaadaan aniga waxaa ii muuqanaya ifafaalo nabadeed waddankan waa nabad inta ugu badan qof walba oo gobol jooga iyo qof walba oo tuulo joogana waa inaan dhageysano muwaadinka codka la rabo in la siiyo waa inay gabdhuhuna anagu aan isdoorno waxna maaragtay iyaguna ay doortaan kadibna la doorto marka ma ogolaanayna doorasho ma dhici karto way dhici doorasho walow aan u badinayno 95% in ay dhici karto doorasho aan aaminsanahay qof iyo cod waxaan aaminsanahay marka doorashadaas ay dhacayso maadaama dawladdu ay hayso galmudug hadaa la dhisaaya hirshabeelle dawladda maaragta maamusha maartay baydhabo dawladda maamusha jibaland un baa jirta budland waad aragtay khilaafkuna uu dhamaanayaa maalin ayaa waxa lagu tagi doonaa oo aan aaminsanahay in loo dareero waa maxay doorasho maxaa lagu dooranayaa qofka waa maxay polling station goobaha iyo direction-nada intaba doorashadu way dhacaysaa waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed in ay fahmaan doorashada iyo qaabka doorashadu u dhacayso
haye Cabdul Qadir waad maqleysaa jawaahir qaabka ay dooda dhigtay
waxa hubaalaha in dawladdu gacanta ku wada heenin deegaanada dalka taas waa hubaal marqaati uma baahna waa maragma doonto doorasho qof iyo cod ah say ku dhacdana waa maragma doonto aydan in isdhic karin marka walaashay aad ayay u faraxsan tahay u laabkacsan tahay rajadeeda mustaqbalka ay fiirneysa waa qurxoon yahay laakiin hadana waxa uu muuqanayo i dareenkeeda i dareenka aniga aan qabo ama inta badan dadka aniga la midka ay qabaan waa kala duwanahay doorasho siday ku dhacdo waa adag tahay doorasho waxa sal u ah sharciga doorashooyinka baarlamaanka la marsiiyo markaas ayaa wax la odolsi karaa laakiin inta sharciga baarlamaanka aan la marsiin doorashooyinka ay dawladda ay saadeenin waxa laga doodayo waa ra'yi iyo aragti meel dhow meel fog iyo qofba siduu asiga doono emotional ay noqon arinta marka sharci doorashooyin ayaa u ah saldhig doorasho haday dhacayso dastuurka laftirkiisa ma dhameystirno sharciga doorashooyinka qornaayo dastuurka isma waafaqsano marka gabagabadii conclusionka doorasho waxaa nidaam u ah laga ambaqaadi karaa sharciga doorashooyinka baarlamaanka marka la soo marsiiyo sharciga doorashooyinka marka baarlamaanka la marsiiyo oo arintaas la xaqiijiyo markaas ayaa waxa uu gudbi karnaa stage koowaad doorasho waa dhici kartaa doodu markaas waxa imaanaysa meesha hadda iska soo horjeedka ay tahay in isku soo dhawaado oo dareenka uu isku mid noqdo oo tilmaamta iyo halka digidiga loo yahay isku si loo arko laakiin sharcigaas oon soo bixin ma qaba aniga in doorasho waa dhici karta qof ehtiraado saas awgeed doorasho ma dhici karto qof iyo cod ah
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir
xalka wuxuu yahay waa aragta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa shir weyn uga furmay magaalada Muqdisho diyaarinaya siyaasadda marka dhalinyarada ka kala timid ee gobolada daafaheeda cidna ka dhageysan maayaan doorasho ma dhici karto way dhacay doorasho waxay ku dhacaysaa diyaar garow gudiga baarlamaanka ee gudiga doorashooyinka baarlamaankana waxay ku hayaan sharciyadii goor dhowna waa la geyn doonaa labo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dalka inay doorasho ka dhacayso qof iyo cod ah oo maaragtay annaga mana aha wax laabla kaca waxaan ka hadlayna waa wax sax ah istaraatiiji ku iman doonta waxa la sameyn doona waxay tahay waa sida lagu odorsaayo oo hadda la qiimeynayo waayo dawladdan waqtigeedii waxay qabtay waxyaabo aad u badan dalkii dib u dhiskiisii horumarkii waad u jeedaa ee waxa muuqanaya xoreyntii magaaladan marka dawladda gacanta ku maysay dawladda gacanta ku haysa boqolkiiba 80 waa la hayaa dalka marka anuu waxan qabaa inta dhiman dawladda inta u dhiman in badan inay qaban karto waayo hal habeen iyo hal saacad iyo daqiiqada iyo minutka waqtiga aan leenahay oo inta badan ragga baararka ay la fadhiyaan doorasho ma dhici karto iyo waa fulaan iyo waxaasoo dhan in laga gudbo ha loo daneeyo jiilalka soo socdo adduunka doorashay u baxaan waxay sameeyaan election qof walba qofka adigaa dooranaysa qofna kugu qasbi maayo isku kalsoonaada aniga ragga waxaan leeyahay ha muujiyaan kalsooni haweenka waxaa ka go'an inay doorasho dhici karto wayna noo muuqanaysaa ifafaaladeedii wadadeedna waa laayaa
haye cabdulqaadir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
aniga xalka wuxuu ila muuqdaa horta dareenka iyo waxa ka muuqdo iyo walaashay siday u fikiraysaa horta waa heer sare maasha Allah laakiin xalku wuxuu yahay hadiiba doorasho qof iyo laga hadlaayo oo madaxweynuhu xataa uu sheegay madaxweynuhu hadalkiisaas anaga waxba kama soo qaadeyno waa in sharciga doorashooyinka baarlamaanka la soo marsiyaa maadaama uu qaranku leeyahay guddi doorashooyin qaran arintaas la wax xaqiijin kara sharciga doorashooyinka waa in baarlamaanku xaqiijiyaan soo saaraan waa marka kaliya aan baqadi karno doorasho dhacayso oo la shaaciyo nooca doorasho ay dhacayso oo sharcigaas la helaa kadibna ay howlgalaan guddiga doorashooyinka markaasaan dhigi karnaa doorasho qof iyo cod dhacayso wadadaasan waa wadadii labada Soomaaliya waa wadadii barwaaqada dareenka walaashay meeshaas ku wajahan yahay laakiin waxa caqabad ku ah horta in guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka ay gacanta ku hayaan sharciga doorashooyinka inay soo gabagabeeyaan oo sharciga iyo nooc doorashada la helaa dhinaca kale dastuurka waligiis qabyada ahaa soo jiitamay laftigiisa la waafajiyaa sharciga doorashooyinka maadaama ay iskhilaafsan yihiin midda kale muddada u hartay dawladdu waa muddo kooban oo aan suurtagal ahayn howlaha baaxadda leh horyaallo iyo muddadaas aan idin iskeenin marka doorasho inaysan dhici karin waa wax muuqdo oo cad oo maalin cad bini aadamku wada arki karaan waxaana sal u ah doorasho marka laga hadlayo in sharciga doorashooyinka lasoo dhammaystiro nooca doorashooyinka soomaaliya ka dhacayo kadib aan u gudbi karnaa stejiyada kale iyo waxa dareenka walaashay jawaahir ee qabto iyo mujtamaca kaloo fikrada badan iyo dadka soomaalida all somali well wishers markaasa loo gudbi karaa sharcigaana ayaa wuxuu u yahay caqabad waa in lasoo saaraa sharcigaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo Cabdulqaadir Xasan Guuleed oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo dooda gaaban la socodsiinaya markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh kan soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku saynsaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xiriirka dadweynaheedu heerarkii uu soo maray sideedana dhaqamada aad mooddo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid a xeerarka oo ay bulsho waliba u samaysato dhacdooyin hiddaheeda inta ka mid ahaaday ku soo noqnoqday ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan inkastoo ay xoolo raacata u badnayd isbaxa reer magaalnimaduna uu ku yaraa haddana soomaalidu xeerar samaysiga waa tiqiin kuwa weli sida weyn la xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada dhexdeeda colaaduhu ka aloosmaan ay ilaalin jireen muddo qarniyaala ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo intaasi aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka ammaan duulaha u noqonaya kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday dagaalahan in dooran loo soo joogay olkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabagabo la soo noqonaya. Ninka tilmaamahaas leh ayay majaraha olka u dhiibi jireen. Isaga ayay uga dambeyn jireen go'aamada la xidhiira goorta la dhaqaaqayo, halka la abaaraayo, iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan. Olku mar waa soo guulaystaa, marna isaga oo soo hungoobay ayuu ku soo laabtaa halkii uu ka soo duulay. Marka uu guulaysan yahay waa marka degmadii uu ku duulay uu dul tago oo inta weerar ku qaado uu geelashooda horta soo marsado. Kadib markuu kaga adkaado, raggii dhaqaya iska lahaa. Olkaas guulaystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaas ula cidgalo. Macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu kala soo fogaan karo inuu kala soo fogaado. Haddii aanu sidaas yeelin, wuxuu mar walbaba halis u yahay nimankii geela lahaa inta isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan, dabadeedna ay ka soo ritaan, welibana ay rakalaayaan. Si aan taasi u dhicinna, wuxuu ammaanduuluhu ragga ka dhex qaban jiray qayb inta colweynaha dib uga hadha u tilib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada. Waa ciidan aan tiro badnayno inta la hubo af Soomaaliga saddex magac ku leh: mar waa Racda Reeb, mar kale waa Heegan, kor saddexaadna Geedan ayay ku magacaabi jireen. Olkaas geela wataa markay is yidhaahdaan "Alla Ilaahay waa idin xalaaloobay" ayay gabagabo dhigi jireen. Macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan, maalmo idin cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen. Kolkaas bay iyaguna nasan jireen. Geelana intay caydada ka daayaan ayuu ogolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo. Lahaanshihiisa markii la yidhaahdo, geelaasi wuxuu u dhexeeyaa colkii soo dhacay oo idil. Goobtaas uu ku gabagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen. Marka horese habeenka waa beligiisa la saayan doono ayay waxay ka soo sooci jireen awr uu colku qasho. Waa neefafka hilibka ah ee halabada ama dannabaha af Soomaaliga lagu yidhaahdo. Habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo mayraqa koromadii la dhuunmuday. Habeenkaasoo idil baa kuruska iyo jiirka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan. Habeenkaasoo idil bay caanaha hareeradana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaanoo markay dhalag dhacsadaanba ku noqonayaan. Tan iyo goor dambe waa u kaftan iyo xifaale. Dhacdooyin la xidhiida dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la isxusuusinayaa, waa la isximaarinayaa. Hebelow shale sidaan wax yeelayay ma arkaysay, sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd, adigu waa baqday iyo ma baqayna adigaa cararay. Hadalla caynkaasa ayaa la isku tuurtuurayaa. Dabadeedna kortoogaha mooyee habeen barkiibaa inta daalkiigii ku soo baxo uu nin waliba geddi cad u dhacaa, isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn. waagu kolkuu baryo ee lasoo kaakaco lanaha muuntirta ayay ku bannaan geela soo tubaan. Ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aada uu inta kale ka aqoonsado, dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo. Hase ahaatee intaan hawshaasi la gudagelin, ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay Soomaalidu ku dhaqmi jirtay. Mar walba oo geela xabaad ah qaybsigiisa laysoo hor fadhiisto, xeer aan la iska indhatiri jirin. Waa xeer ku saabsan dhowrnina waa ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan, bulshaduna ay si gaara u tixgelin jirtay. Raggaas ayaa midkood waliba waxaa lagu gunayn jiray tudub dheeraada, taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela kale ka qaadan doono. Waxaa raggaas ugu mudan loona horreysiya ammaanduulaha. Waxaa loogu yeeli jiray intuu geela dhex galo inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco. waxaa xigi jirtay hal indhood tudud lagu magacaabo oo la siin jiray geelaas hadda la qaybsanayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay. Waxa xigi jiray laba halaad oo la kala siin jiray ninkii culka soo saaday ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska ah qalqalaha uga soo buuxiyey, iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray. Waxaa xigi jirtay xasar xirsixirka oo la siin jiray markii uu duulayay wadaadkii colka u xirsixiray ee yaasiinka ku wareejiyey, siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay. Waxaase intaasba ka xiisa badan maanse qurxoodina ay ku soo aroortay xasar gabayga oo maanseyahanka reeruhu uu iska lahaa, taasoo iyada iyo wuxuu ku mutaystayba aan toddobaadka dambe si faahfaahsan uga sheekayn doono. dowrkaas tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhay si siman u saayan jireen qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud ayay ku xirnayd. Sidaan meel hore ku soo xusayna, colkaas soo qaaday oo keliya ayaa iska lahaa. Iyada oo ay arrintu sidaa tahay, ayaa haddana waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanayo inay usa soo taago nin ay colka hayb wadaagaan, kaasoo markii la duulaayay ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacina dib uga haray. Goobta ayuu isa soo taagi jiray isagoo hunguri ka hayo in geela meesha tuban waxuun laga siiyo. Markaas bay u diidi jireen, markaas bay ku jees jeesi jireen, welibana ugu heesi jireen. Waxay ugu walgoon jireen, haweenka la jooga hoolaalow, intaad hurudaa la soo helay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waayo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
waa tahay axmed faarax cali idaaja. intaasi aan kaga gudubnayo barnaamijkaasi dhaqankii hidaha, halkaasi aad ka dhegaysanayseen waa Washington. markana codadka cidrusaliye iyo fanaanada farxiya fiska.
Hey,
كاسي فرحية فسكا يعدرس هلية يانو كسو قبل قبيلنا إذا عدى يدي قلبني وانت أنا مركل حوض كوكول مينو وسهر عبد أحمد يسهر عيد لنور يلا السداء يو نبت قليو يحدو أي ويا هرتو دوني كيبا هارونين دونتو باكا حيلانتو كابر ديب سنباهاتو يحدو أي ويا هرتو دوني كيبا هارونين دونتو أي كحيلانتو Kuladi mahi sana, dul kaba mchoto, dol dol hata intana, burh burda mahi stira, ida abalo hoyi. Abak kuladi mahi sana, dul kaba mchoto, dol dol hata intana, burh burda mahi stira, ida abalo hoyi. Demare madela, yeshwe.
This is VOA News. I'm Gene Randall.